Свобода в деталях.
Коли суспільство оцінить появу інклюзивної освіти в Україні? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Інклюзивна освіта – це не просто інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітнє середовище. Це спільне навчання, воно охоплює всіх дітей. В Україні словосполучення «інклюзивна освіта» почало активно використовуватися в суспільстві лише протягом останніх кількох років. Було адаптоване законодавство, і перші зміни почали втілюватися на рівні звичайних загальноосвітних шкіл. Для чого це потрібно і що це означає? Сьогодні розкаже ініціатор впровадження інклюзивної освіти, перша леді країни Марина Порошенко. Вітаю вас, пані Марино, в нашій студії.
Доброго дня, пані Оля. Я вітаю всіх, хто доєднався до нашої співбесіди сьогодні.
Пані Марино, перше запитання в мене до вас таке. Чому саме цей напрямок ви обрали для своєї діяльності? Як так вийшло?
Вийшло випадково, коли я потрапила 1 вересня 16-го року до інклюзивної школи Білої церкви, і тоді, коли я познайомилася з директором, яка просто, знаєте, була ініціатором інклюзивної освіти в своїй школі, і вона об'єднала до себе однодумців і освітян, і батьків, і громадські організації, які допомагали дітям з особливими освітніми потребами. І коли я почула їх проблематику, що вони роблять, але, знаєте, не за допомогою, а може іноді в супротив державній політиці, я зрозуміла, що неможливо знаходитись осторонь. Я сама мама, я сама за фахом лікар, і ця вся проблематика до болі знайома і близька мені, і тому я вирішила обов'язково зайнятися цією темою, щоб дійсно об'єднати державу і суспільство в впровадженні інклюзивної освіти. І знаєте, коли я почала розбиратися з цією темою, я просто побачила жахаючу статистику, тобто 87% дітей були ізольовані від можливості навчатися в середовищі своїх однолітків. І це абсолютно неприпустимо за цивілізованими нормами всього світу, коли основний напрямок освіти – це не тільки надання якогось обсягу знань, а саме головне – це соціалізація дитини. Ось цього почалася моя діяльність по впровадженню інклюзивної освіти в Україні.
Ну, я думаю, для того, щоб наші слухачі більше дізналися детально про те, що ж таке інклюзивна освіта, то ми покажемо на прикладі. Наші кореспонденти Радіо Свобода відправилися до Італії, аби вивчити їхній досвід. Виявилося, що там взагалі немає в них спеціальних інтернатів для дітей з особливими потребами, і вони навчаються у звичайних школах. При цьому є педагоги-асистенти, які закріплені за такими дітьми і допомагають їм у тому, щоб виконувати їхні завдання. Давайте послухаємо репортаж з Італії, а потім обговоримо це.
Смачний сніданок та улюблений мультик – найкращий початок дня для 8-річної Міріам.
Свинка Пепа!
Та довго за столом дівчинка не засиджується, бо у неї насичений розклад. Зранку школа, ввечері додаткові заняття або спорт.
У мене сьогодні математика, природознавство, географія та італійська. А після школи гімнастика.
Дівчинка ходить у другий клас звичайної державної школи. Спеціальних інтернатів суто для дітей з інвалідністю в Італії немає. Тут діє просте правило – не розділяти особливих і здорових учнів. Тож жодна італійська школа не має права відмовити у зарахуванні дитині з інвалідністю.
Для Міріам немає ніяких обмежень у навчанні. Навпаки, коли дізналися, що вона прийшла у цей клас, довкола неї сформували спеціальний проєкт, щоб заохочувати до спілкування із нею інших діток.
Я люблю ходити до школи, там в мене є друзі, мої улюблені подружки.
Заплічник зібраний, зачіска готова, білий халатик, обов'язковий елемент італійської шкільної форми, одягнений Міріам, вирушає на заняття.
Все добре? Я гарна?
На уроці італійської мови дві вчительки. Одна викладає науку, інша – викладач-асистент. 22 години на тиждень під час занять вона допомагає Міріам.
Я виступаю посередником між цією дитиною та іншими дітками, які займаються у 7 класі, а також між нею та викладачами.
У Міріам спеціальна шкільна програма. Вона коригується щотижня в залежності від того, як дівчинка справляється.
Баміна молто бравісіма. Лента.
Кожен урок має для цієї дівчинки іншу структуру. І ми домовляємося із вчителькою, що, наприклад, всім дітям роздають 4 таблички із завданнями, а для Міріам – тільки 2. Або хтось пише більше фраз, а Міріам – менше.
Попри таку спрощену систему, по завершенні італійської школи дитина із вадами розвитку може отримати диплом і вступити до університету. Але для вчителів головне, аби особливі діти не відчували себе чужими в школі, а однокласники сприймали їх як рівних.
За допомогою різних проєктів і заходів ми намагаємося донести дітям, що індивідуальні особливості кожного сприяють колективному збагаченню. Пояснити, що завдяки дітям з інвалідністю ми можемо робити більше і ставати кращими, ніж були до того.
І тут, у звичайній державній школі, в спальному районі Рима, їм це вдається. На перерві поряд із Міріам дві її найкращі подружки.
Це був репортаж Радіо Свободи з Італії, кореспондентки Яни Брензей. В гостях в студії Радіо Свобода, перша леді країни, голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко. Пані Марино, наскільки далека Україна зараз від того, що ми побачили досвіду з Італії?
Я дуже вдячна вам за цей сюжет. Дійсно, він показує про те, що вже весь цивілізований світ в цьому напрямку почав рухатися по впровадженню інклюзивної освіти ще 70-х років минулого століття. І зараз перед нами стоїть, знаєте, такий виклик наздогнати їх дуже за короткий термін часу. І я дуже багато... Коли ми їздили в офіційне відрядження, я обов'язково в свою програму включала відвідування шкіл з інклюзивною формою навчання. Я зустрічалася обов'язково з керівниками департаментів освіти і вивчала дуже ретельно досвід кожної країни, яку я відвідувала. І дійсно, я вам скажу, дуже часто, коли приїжджаєш до країни і запитуєш, розкажіть, будь ласка, про досвід інклюзивної освіти в ваших школах, вони іноді навіть не відразу реагують, про що я їх запитую, тому що для них це стало нормою життя. Навіть вони вже їх перестали називати інклюзивними школами. І я дуже пишаюся, що і в Україні вже існує така норма, коли кожна дитина з особливими освітніми потребами може прийти до школи і її зобов'язані взяти в школу. По-перше, зробити всі умови для того, щоб вона відчувала себе там захищеною і щоб їй було зручно навчатися і адаптувати програму саме під її освітні потреби.
В реальності ж відмовляють і збирають підписи, батьки збирають підписи проти того, щоб дитина з особливими потребами в них в школі, в класі навчалася, і відмовляють вчителі так само, і умов немає. От як з цим бути?
Треба розглядати цю проблематику на ментальному рівні суспільства. Тобто ще немає такої звички, і дуже часто реагують батьки, навіть дитини, яка має особливі освітні потреби, вони іноді вагаються і думають, може краще віддати в спеціальну школу-інтернат, тому що там вже зроблені всі умови для того, щоб вона навчалась. Там такі ж діти, як моя дитина буде. Мені не буде соромно, тому що там її не будуть цькувати, там будуть за неї краще доглядати, 5 разів годувати на день. І той, крок, який ми на сьогоднішній день зробили, що ми відійшли вже від старих стереотипів радянського часу і від підходу старого щодо медичної моделі, коли дитину сприймали в першу чергу як дитину з хворобою, яка не може займатися, її треба лікувати, а навчання – це, якщо ти потрапила до школи, до звичайної, то, будь ласка, адаптуйся під умови школи і вивчай як програму, як всі діти. Якщо ти не можеш, йди, будь ласка, до інтернату. А зараз вже зовсім інший принцип, коли ми в першу чергу ставимо на перший план саму дитину і її потреби, її сильні сторони, і намагаємося їх розвивати, звертати на них увагу, тому що це соціальна модель, яка вже прийнята у всьому світі, коли адаптується програма навчальна під дитину, коли робляться всі умови для того, щоб вона себе відчувала там захищеною, щасливою і доглянутою. Саме головне, що ми почали рухатися в такому напрямку, тоді було більше нерозуміння і несприйняття інклюзивної форми навчання. На сьогоднішній день такі випадки стають все рідше, і вони вже поодинокі, і я думаю, що вже на майбутнє взагалі забудемо, що суспільство не сприймає, тому що це буде абсолютною нормою нашого соціального і освітнього простору.
Ну, хотілося б поговорити про кількість дітей, які потребують особливого підходу в навчанні, і скільки вже залучені до інклюзивної системи освіти.
По всій Україні це близько 47 тисяч дітей з особливими освітніми потребами, і це велика кількість, дійсно. І якщо порахувати, це можна там уявити себе населення районного центру. На початок 16-го року, коли ми тільки почали активно впроваджувати інклюзивну освіту, було залучено до інклюзивної форми освіти в звичайні школи близько 4 тисяч дітей. А через 2 роки, вже на початок цього навчального року, 18-19 навчального року, ця кількість вже досягла майже 12 тисяч дітей. Тобто 8 тисяч дітей за ці 2 роки потрапило до шкіл звичайних, вони отримали друзів, вони можуть навчатися зі своїми однолітками і відчувати себе абсолютно на рівних, повноцінними членами суспільства, класу, школи і всього українського суспільства. І сьогодні вже кожна четверта школа стала інклюзивною.
А мають бути всі інклюзивні, так я розумію?
Так, вони повинні стати інклюзивними, коли до них звернулися батьки дитини, яка має особливі освітні потреби, і вони мають влаштувати всі необхідні умови для того, щоб дитина там навчалася.
Безбар'єрність в тому числі, я так розумію.
Архітектурна безбар'єрність, розумне пристосування класних приміщень і адаптація навчальної програми.
Дякую. Я нагадую нашим слухачам, що в студії сьогодні з нами перша леді країни, голова фонду Порошенка Марина Порошенко. І ми повернемося до вас буквально за декілька хвилин, маємо перерватися, щоб поговорити про найцікавіше, про результати тих кроків, які вже були впроваджені.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – коли суспільство оцінить появу інклюзивної освіти в Україні. Гість студії Радіо Свобода, перша леді країни, голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко. Пані Марино, от означає впровадження інклюзивної освіти те, що спеціалізовані навчальні заклади, вони будуть ліквідовані чи не перестануть існувати?
В світі існує декілька моделей. Як ми сьогодні бачили, в Італії там не існує спеціальних навчальних закладів, і всі діти використовують загальну освіту в звичайних школах. Є смішані моделі, коли існує і інклюзивна освіта в звичайних школах, і спеціальні заклади для дітей з важкими нозологіями. І на сьогоднішній день, я думаю, саме така змішана модель, вона більш реальна для України. І треба пристосувати ще звичайні школи, дитячі садочки, позашкільні, шкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищі навчальні заклади. Тобто треба, по-перше, розглядати взагалі освіту комплексно, тобто на всіх рівнях. Ми не можемо говорити тільки про одну школу. Зараз вже вихователь в дитячому садочку і вчитель в школі має бути універсальним. Він має знати основні підходи до такої дитини, як її навчати і мати навіть базові знання щодо жестової мови, сурдоперекладу. І це абсолютно нормально для будь-якої європейської школи. Я була і дійсно знайомилася, і бачила, і навіть для них це не є якимось винятком. Я думаю, що в майбутньому ми будемо також мати таких універсальних викладачів.
А от вчителі, які зараз працюють, їх можливо перевчити от за короткий термін?
Для цього ми працюємо з інститутами післядипломної освіти, які є в кожній області, і вони вже мають в своєму розпорядженні курс саме щодо інклюзивної освіти, і вчителі можуть прийти в інститут післядипломної освіти і там пройти курси підвищення кваліфікації і отримати необхідні знання. Також ми працювали і видали минулого року посібник щодо надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, де чітко прописані поради щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, спеціальними педагогами. Там є поради і для вчителів, і для батьків навіть, тому що дуже важливо, щоб був взаємозв'язок, тому що батьки є активними учасниками освітнього процесу своєї дитини.
А от якщо говорити про ці зміни, які були запроваджені, то можна сказати, я думаю, що ви неодноразово це чули, що всі ці зміни впроваджуються через Міністерство освіти, там законодавчі акти через Верховну Раду, а яка, власне, ваша роль от в цьому процесі, якщо це робить там Міністерство і Верховна Рада?
Безумовно. Це ж державна, і держава, і державні органи, вони мають це все втілювати в життя, тому що Кабінет міністрів, Міністерство освіти і науки України – це наша виконавча влада, яка має виконувати закони і всю нормативно-правову базу в Україні, то, що приймає Верховна Рада. І так воно працює, дійсно. Дуже часто треба, знаєте, зробити цю концепцію, прописати ці законопроекти, зробити наповнення змістовне всіх цих документів, які мають потім запрацювати. І я, до речі, дуже вдячна, знаєте, для нас це такий був поштовхом того, що на проблему освіти, повноцінної, якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами звернула держава увагу, коли на початок 2017 року на самому вищому державному рівні була проведена Національна рада реформ, в якої приймали участь і президент, і уряд, і представники Верховної Ради, і представники громадських і дипломатичних організацій. І тоді, після доповіді на Раді реформу, дійсно дуже швидко пішла робота по реалізації і по удосконаленню нормативно-правової бази.
Це готувала ваша команда, я так розумію?
Так, ми готували цей законопроект командою фонду Порошенка, і потім ми його узгоджували і співпрацювали з Міністерством освіти і науки. Це неможливо зробити без державної гілки.
Ну так, дивіться, а от зрозуміло.
І саме головне, ви знаєте, це і була основна мета впровадження інклюзивної освіти на державному рівні, щоб це стало державною інституцією. Тому, знаєте, я дуже філософськи до цього питання підходжу, нашої тимчасовості в житті, нашої ролі в суспільстві. І дуже важливо, щоб незалежно від того, є якась особистість чи немає її, працювала сама система, і вона працювала на користь дітям з особливими освітніми потребами.
Так, цікаво, на рівні держави, ми зрозуміли, підтримка є. А от ваші поїздки по регіонах, меморандуми з головами ОДА, обласних державних адміністрацій, який ефект вони дають і для інклюзивної освіти, для чого це потрібно було?
Це комплекс робіт. Це ж не просто, що ми... Тобто, то, що вже було публічно під камери, це тільки підпис. Це красиво, ми показуємо, тиснемо руки. Але перед цим проводилась дуже велика робота. Після цього також проводились консультації, тренінги, пояснення, зустрічі. І освітнє середовище кожної області виходило з ініціативою для того, щоб обов'язково їм пояснили, розказали самі принципи, як це впроваджувати,
з чого був воно складається. Був супротив на місцях. Чи був супротив такому впровадженню?
І особливого супротиву не було. Іноді була трохи байдужість, але коли ми вже зустрічалися, і я думаю, що ми, знаєте, своєю енергією, своїм бажанням впровадити інклюзивну освіту, ми запалювали всіх навколо. Після цього вже байдужих не залишалося. І, чесно кажучи, результатами роботи за ці там 2,5 роки, я дуже задоволена, тому що ми зробили неймовірне. Я навіть хочу сказати, знаєте, трохи повертаючись до міжнародного досвіду, я коли перше поїхала в Сполучені Штати Америки, і там зустрічалася з представниками Департаменту освіти штату Нью-Йорк. І коли я знайомилася з їх досвідом, вони розказували, як в них це все впроваджується і проходить інклюзивна освіта. І вони запитали, а на якому у нас рівні, з чого ми починаємо, все. І коли я їм розказала свої плани, вони, чесно кажучи, навіть відреагували на мене, як на якусь мрійницю, що це неможливо зробити за такий короткий термін. Але потім, коли ми зустрічалися з ними вже через рік і потім через два, вони просто не вірили, що такі результати можна отримати за такий короткий термін. Але я казала, що ми взяли ваш досвід, ми вчимось у вас, і то, що вам прийшлось пройти там довше проходити, тому що ви були там вперше це все робили, у нас ми вже можемо просто адаптувати це під наші українські умови, от, нашої школи.
На скільки відсотків, як гадаєте, ви виконали свій власний план на сьогоднішній день?
Я думаю, що відсотки некоректно говорити, тому що, ви знаєте, цей процес, він має початок, але він не має кінця. Ми зробили дуже багато. По-перше, дійсно, ми запровадили це як систему, яка вже працює на рівні держави. Паралельно запровадили реформацію застарілих ще радянських ПМПК на нову систему інклюзивно-ресурсних центрів, яких, до речі, за тільки 17-18 навчальні роки вже відкрито по всій країні 516 інклюзивно-ресурсних центрів. І коли дитина вже знаходиться під кваліфікованим наглядом з 2 до 18 років, вона постійно отримує психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги. Є електронна програма, в яку реєстру дітей з особливими освітніми потребами, яка показує нам прозорість, скільки таких дітей, скільки треба виділяти на них кошти, і вже це вже не уможливлює корупційну складову. Також ми розширили штатний розклад школи, коли вже школа може взяти собі на роботу фахівців, які будуть входити в склад шкільної команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
Асистент, по суті, так?
Ні, асистент теж входить в цю групу. Дуже багато, коли ми спілкувалися з громадськими організаціями і батьками, вони казали, да, ми маємо півставки асистента-вчителя. Вони, по-перше, дуже важко знайти гарного фахівця, щоб він працював на півставки. По-друге, за такі копійки ніхто не хоче йти працювати, і це там тягне за собою дуже багато проблем, коли просто немає таких людей, щоб вони прийшли і працювали в школу з дітьми в класі. І з 17-го року ми добилися, щоб ввели повну ставку асистента-вчителя, і сьогодні за кожним інклюзивним класом має бути закріплена ставка асистента-вчителя. Також вже вийшла постанова про те, що діти, які потребують допомоги, вони не можуть саме себе обслуговувати під час, коли вони знаходяться в школі, таким дітям виділяється асистент дитини, щоб він в побуті міг допомогти дитині, щоб батьки не були приковані до цієї дитини там 24/7, а могли піти працювати і відчувати теж себе повноцінними членами суспільства. І ми провели ще і зміни до діючих сьогодні законопроєктів, коли ми включили вже обов'язкову форму інклюзивної освіти, як до дошкільної освіти, шкільної, позашкільної, професійно-технічної. І, тобто ми охопили повністю всю освіту дитини.
Ми маємо знову перерватися на невеличку паузу. Нагадую нашим слухачам, що в студії Радіо Свобода перша леді країни голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко. І ми повернемося буквально за кілька хвилин. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – коли суспільство оцінить появу інклюзивної освіти в Україні. Представляю гостю студії Радіо Свобода, перша леді країни, голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко. Пані Марина, от про найбільші труднощі, з якими ви стикнулися під час того, як впроваджували, ну і продовжуєте впроваджувати інклюзивну освіту, що найважче, з ким спілкуватися? Найважче.
Я отримую взагалі велике задоволення, коли я спілкуюся з освітянами. Це мої однодумці, це все члени однієї команди, яка рухається в одному напрямку. У нас повне порозуміння, і мені дозволило це так говорити і відчувати з першого дня впровадження інклюзивної освіти, коли ми зрозуміли, що неможливо впровадити інклюзивну освіту, якщо ми не будемо пояснювати, що це таке, не будемо проводити навчання і тренінги. І з першого дня на базі нашої пілотної Запорізької області ми почали проводити безкоштовні тренінги для освітян. І на сьогоднішній день ми вже охопили більше ніж 3 тисячі вчителів такими тренінгами. Ми надали їм базові знання і щодо підходів і принципів навчання дітей з особливими освітніми потребами, і будемо це продовжувати надалі. І ми почали розробляти, розробили такі типові проєкти ресурсної кімнати, медіатеки, як має будуватися інклюзивний ресурсний центр, з чого він має складатися, щоб він правильно функціонував, його наповнення. І коли ми зробили такі проекти пілотні, ми за власний кошт в перших областях зробили такі зразкові ресурсні кімнати, медіатеки, інклюзивно-ресурсні центри.
За тобто це кошт, перепрошую, за власний кошт. Це за кошти фонду чи за ваші особисті кошти?
Можна сказати, може, що це за кошти фонду, але ну це я думаю, що важко сказати, що це да, щось різне. Да. Тобто це кошти, які йдуть з нашої родини. І в Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Хмельницькій областях ресурсні кімнати, медіатеки були побудовані як зразок, які вони мають бути. Це дуже важливо донести, що вони, що має бути певний стандарт, від якого не можна відхилятися, і які треба виконувати, тому що там закладені всі норми, які необхідні для того, щоб дитина з особливими освітніми потребами, вона себе відчувала там комфортно, по-перше, щоб це приміщення, воно відповідала всім нормам, які потребують саме навчальний процес для таких дітей, тому що вони мають там і мати зону відпочинку, і мати зону, де вони проводять дозвілля, і мати зону, де вони володівають повсякденними побутовими навичками. Це дуже важливо, щоб дитина могла сама себе обслуговувати, щоб вона могла сама собі дати ради. Також, щоб там можна було проводити, наприклад, в ресурсній кімнаті, проводити індивідуальні заняття за індивідуальним планом, який складається для кожної дитини, щоб вона не заважала, наприклад, всьому класу, коли і не відчувала, що вона, наприклад, не встигає. І всі ці моменти, вони передбачаються інклюзивною формою освіти, і щоб пояснити і показати на практиці, як воно працює, як воно має бути. Це треба було все розробити, запровадити і потім запропонувати кожній області окремо, приїхати і в кожній області розказати, показати. І вже коли було прораховано і кошторис таких ресурсних кімнат, інклюзивно-ресурсних центрів, їх наповнення, зміст, методичні матеріали, розвиткові додаткові матеріали, тоді вже держава виділила цільову субвенцію на реалізацію цього проєкту для того, щоб це зробити системно в межах всієї держави у кожній області. І саме за рахунок такої нашої спільної діяльності ми досягли таких швидких і ефективних результатів.
Пані Марино, у мене ще таке запитання до вас. От коли ви приїжджали до областей, ну, звісно, у вас є статус. Не відчували ви такого, що, наприклад, перед вами все роблять гарно, красиво, а потім після цього ну, продовжують вести свій там свої справи так, як було до вашого візиту? Чи перевіряли, може ви, якось такі от речі? Що це під візит показували картинку гарно, а потім, ну, як і було?
Ну, по-перше, коли я приїжджала, ще нема було чого показувати, тому що ми тільки започатковували. Але потім ми вже постійно на зв'язку з кожною областю, з якою ми підписали меморандум по співпрацю, а це вже всі області, тобто ми підписали зі всією Україною меморандум по співпрацю і закінчили цим 17 рік. І зараз ми зі всіма з ними співпрацюємо, постійно отримуємо від них звіт, ми цікавимося, які в них проблеми, чим їм треба допомогти. Тобто ми постійно тримаємо там руку на пульсі.
Ви
веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пані Марино, плани. От найближчі плани і плани на цей рік. Що чекати в цьому напрямку?
Плани. Я вже говорила, що, знаєте, можна розпочати реформу, але її можна потім удосконалювати. І дуже важливо, щоб дійсно розуміти, що дитина не обмежується там якимось терміном свого життя. І треба розглядати її як особистість комплексно протягом всього її життя. Ми повинні розуміти, до цього вже прийшов весь цивілізований світ, що чим раніше ми виявляємо проблему, яку має новонароджена дитина, і починаємо з нею професійно працювати, надавати їй необхідні послуги, працювати з родиною, вчити їх, як треба поводитись з дитиною, як їй треба допомагати. Тим в нас більше шансів допомогти їй і зробити її повноцінним членом суспільства в майбутньому, коли вона вже виросте, тому що вона вже зможе і якісніше отримувати освітні послуги і більше засвоювати, краще навчатися. І тому дуже важливо сьогодні звернути увагу на раннє втручання. Це така, знаєте, спільна співпраця між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики і Міністерством освіти і науки. І тут виникає от ця проблематика, коли ми маємо поставити в центр дитину, тобто так званий дитиноцентризм, коли ми навколо надаємо послуги дитині, а не замислюємось, що треба домовитися з одним міністерством про якусь частину послуг, потім з іншим про іншу, і з третім, і четвертим, і п'ятим. І тут дуже важливо зараз на державному рівні вибудувати таку модель, коли ми будемо надавати пакет послуг для дитини, і щоб вона не відчувала, що є якісь проблеми, тому що це, тобто, із іншої сфери, і це треба якось по-іншому вирішувати. І також дуже важливо приділити більше уваги в професійному навчанні дітей, які потім повинні стати дійсно повноцінними членами суспільства. Вони мають працювати, вони мають відчувати себе корисними для суспільства і навіть платниками податків. Тобто, коли ми не отримуємо дорослу людину, яку суспільство має далі утримувати і виділяти на це гроші, тому що вона сама не здатна себе обслуговувати і працювати. А коли ми виховали дитину і змогли її так скоригувати, щоб вона вже була незалежна, самостійна і впевнена дивилася в своє майбутнє.
Тобто ви готові далі бути рушієм цих впроваджень, змін і комунікатором таким між місцевими органами влади, урядом і законодавчою ланкою, так і розумію.
Ви знаєте, я думаю, що це не просто частина вже моєго життя, це вже частина мене самої, тобто я дійсно буду це продовжувати і буду використовувати всі можливості для того, щоб вдосконалювати і інклюзивну освіту як ключову таку реформу і все, що навколо цього, тобто щоб захищати всі права дитини. І щоб ми розуміли, що ми не просто виховуємо дитину, ми виховуємо майбутнє своєї країни. Якщо сказати так, що це діти складають 20% сьогоднішнього суспільства, але це 100% нашого майбутнього.
Пані Марино, останнє запитання. Як результати виборів можуть вплинути на подальшу вашу діяльність в цьому напрямку?
Я не хотіла б про це зараз замислюватись. Для мене саме головне – це результат, корисний результат для суспільства і для країни саме цієї реформи, якою опікуюсь я, але я хочу сказати, що дійсно вся країна бачить, що за останній час дуже багато реформ впроваджено і започатковано в Україні. Чесно кажучи, такими темпами Україна ще не рухалась за часи незалежності, і дуже важливо зараз захистити результати цих реформ, щоб вони стали частиною суспільства, щоб це стало нормою життя суспільства, щоб ми вже не озиралися назад і не боялися повернення. Треба дивитися тільки вперед, рухатись тільки вперед в напрямку європейських і світових цінностей.
Дякую вам, пані Марино. Нагадую нашим слухачам, що в студії сьогодні з нами була перша леді країни Марина Порошенко.
По-перше, я хочу подякувати, що ви мене запросили для того, щоб ми ще раз проговорили таку важливу не тільки для мене, а для всієї України тему по впровадженню інклюзивної освіти, особливо напередодні звітньої конференції по впровадженню інклюзивної освіти в усіх регіонах України, яка буде відбуватися 25 січня в Київському домі. І я думаю, що там ми почуємо самі свіжіші дані про те, як саме впроваджується інклюзивна освіта.
Дякую вам, що завітали до нашого ефіру. І ми маємо прощатися, бо час вже вичерпано. Хочеться завершити традиційною фразою. Якщо в світі зробили, то і в Україні обов'язково зможуть. Будемо вірити в це і чекати, коли суспільство оцінить появу інклюзивної освіти в Україні. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.